dienu, cienījamie kolēģi, sākam Jūrmalas domas strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība ir jums priekšā. Darba kārtībā mums ir viens papildu jautājums, par kuru iekļaušanu mums jābalso. Ja? Papildu jautājums ir saistīts ar Valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku un skaita vietu un skaita un darba vietu sarakstu apstiprināšanu pārsvarā izglītības iestādēs. Vai kolēģiem ir jautājumi, vai varam balsot par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Varam, ja? Kas par? Paldies. Pret atturs nav. Tātad jautājums ir iekļauts, jautājums skatīsim kā pēdējo, kā jau papildu jautājumus skata kā pēdējos. Un tātad varam sākt ar pirmo jautājumu. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. Gada 4. Februāra nolikumā numur 32 Jūrmalas būvvaldes nolikums ziņo Vita Zvēnietis pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja.
Jā, labdien! Ņemot vērā aktuālos grozījumus būvniecības normatīvos, kā arī ar to, ka nu, šis nolikuma pamatojums arī ir precizējams, ir sagatavota grozījuma būvvaldes nolikumā. Būvvalda mūsu pašvaldībā ir kā komisija, kas darbojās pēc nepieciešamības, un tātad būtiskākie grozījumi ir punktā 6.2, kur ir precizēts redakcionāli, ņemot vērā šobrīd būvniecības sistēmā un normatīvos noteikto šo te kārtību. Tātad atsevišķi punkti, kas ir 6.3, 6.4, tie ir svītrojami, jo 6.3 pēc būtības tiek iekļauts 6.2 punktā un 6.4 specializētās būvniecības gadījumos likumdošana mums nepieprasa vairs kaut kādus atsevišķu būvatļauju reģistrēšanu. Precizējot punktu 6.7 tiek pateikts, ka arhīvs, kas ir pilsētu plānošanas pārvaldē, ir mūsu arhīvs, bija laika periods, kad viņš bija pie domes arhīva sastāvā, šobrīd viņš ir mūsu pārvaldes sastāvā, un tas pats arī punktā 19, kā šī mūsu dokumenta aprits un arhīva nodaļa kārto šo te dokumentāciju. Tie ir grozījumi, kas ir sagatavoti.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Čudas kungs, lūdzu.
Cik mēs gadozam punktus, kas skada dokumentu apeliti un arhīvu, jūs arī pieminējāt, ka arhīvs bija centralizēts, bet tagad viņš tad būs lokāls, tā es sapratu?
Viņš jau labu laiku pēc pārvaldes izveidošanas ir jau pievienots pie pārvaldes, ja šajā nolikumā šis punkts nebija precizēts.
Jūs varētu aprakstīt, ko nozīmē arhīvs jūsu nodaļā?
Mūsu nodaļā ir tā ir viena no nu, salīdzinoši vēsturiskām būvvaldes sastāvdaļām, kas ir komplektēta jau no 90. Gadu beigām, sakārtojot šo te arhīvu par nekustamo īpašumu adresēm. Mums ir gan šīs te nekustamā īpašuma lietas, gan visas vēsturiskās projekta dokumentācijas, kas ir šajā papīra formātā. Viņas ir sakārtotas gan tās, kas ir un sašķirotas, kas mums ir kā mantojums, bet jāsaka, ka padomju laika arhīvs, diemžēl, mums ir ļoti, ļoti nepilnīgs. Tas, kas ir individuālo māju projekti, tie vēl ir, bet kas ir kaut kādi lielie projekti, kā kaut kādām viesnīcām, daudzdzīvokļu mājām, ņemot vērā to pakļautību, kāda bija padomju laikā, diemžēl, tādi projekti mūsu rīcībā nav. Bet mūsu arhivārei ir augstākā līmeņa atbilstoša izglītība šajā jomā, un mūsu arhīvs arī ir saņēmis Valsts vēstures arhīva apliecinājumu par to, ka viņš ir kārtots pareizi un atbilstoši visiem normatīviem. Ir arī arhīva nolikums, tāpat arī kārtība, kādā ar dokumentiem var iepazīties.
Vai viņš jums tiek digitalizēts?
Digitalizēts ir tikai un vienīgi šis te pats sastāvs, ne dokumentus šobrīd speciāli nedigitalizējam. Vai... Nav tāds uzstādījums un nav arī tāds plāns, ir sevišķi ņemot vērā, ka tam aizvien vairāk paliek tikai tāda informatīva nozīme. Visa saraksta, visa šī te digitālais jau tāpat domē ir uzskaitīts, kas tiek pievienots un jaunie visi būvprojekti. Bisā ir elektroniski un bisā arī vēsturiskos būvprojektus, ja šobrīd ienāk būvētļāju kāda vēsturiskā būvprojekta pamatdati tiek digitalizēti, pievienojot BIS sistēmā, neveidojam atsevišķu jaunu digitālu arhīvu.
Tā tad visa jauno laika informācija tiek arhivēta BIS-ā kā tādā, līdz ar to jauno laika informācija netiek arhivēta. Un
tiek arhivēta tikai pamatdati. Viņi tiek pievienoti, ka šāds projekts vispār ir. Papīra lietai tiek pievienots tik daudz, ka mēs zinām, ka arī šajā adresē ir jāskatās vēl arī elektroniskajā.
Viņi jums ir kaut kā sasaistīta kaut kādu brīvpieejas datu formātu vai tā ir jūsu iekšējā sistēma?
Viņi ir BIS sistēmā un lietvedības sistēmā. Cita sasaistīs sistēma un mūsu iekšējais nekādas papildu sistēmas netiek veidotas.
Un tā datu glabāšana notiek jums tā kā lokāli vai tas ir tā kā...
Vēlreiz BIS jau ir valsts elektroniskā sistēma.
Jā, bet jūs sistēma. Minējāt, ka jums ir sava datu glabāšana.
Lietvedības sistēma, kas ir domas lietvedības, DocLogics.
DocLogics tā tad ir tā.
Jā, arī mūsu visi ienākošie dokumenti tiek reģistrēti DocLogicā. Mums ir savu nomenklatūru, kas DocLogicā arī
Un iespēja, kad mēs varētu digitalizēt visus vēsturiskos arhīvu datus.
Tāda liederība varētu būt tikai zinātniski pētnieciskā.
Kā ik viens no mums ir savā sirdī zināks un pētnieks.
Ja būs tāds uzstādījums, varētu uzsākt arī to, bet ir jāsaprot, ka šo vēsturisko projektu sevišķi liela formāta digitalizācija ir stipri sarežģīta. Vismaz šobrīd tas ar katru gadu, kur ļūst vienkāršāk, tad ir jābūt vēl vienam štata cilvēkam, kas tikai ar to nodarbojās. Pēc nepieciešamības, ja ir jāizsniedz dokumenti, mēs šobrīd izsniedzam elektroniski jau un nodigitalizējam tanī brīdī, ja cilvēks pieprasa. Kamēr neviens par lietu neinteresējās, tāpat vien mēs viņu tomēr nepārvadām.
Ja par lietu interesējās, pildot savus deputātu pienākumus, es uzzināju, ka mums būs patstāvīgā izstāde, ko kā būvi Jūrmalā. Tas izklausās ļoti saistīti ar jūsu esošo arhīvu vai negluži pilsielā viens būšot.
Nebūs tik ļoti saistīts ar mūsu arhīvu. Es pieļauju, ka tas ir vairāk tās izpētes, kas ir veikts par vēsturiskajām ēkām. Viņiem ir sava datu bāze, kas savukārt ir savienota ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldes datu bāzi. Es tagad nepateikšu ātrumā pareizi to nosaukumu, bet tie dati ir savadīti šajā valsts sistēmā.
Un tie dati atšķirās?
Lūdzu?
Valsts sistēmas dati atšķirās no jūsu sistēmas datiem vai viņi dublējās?
Nē, tie ir pavisam citi dati, tās ir vēsturiskās izpētes. Mēs vēsturiskās izpētes...
Bet viņi jau var balstīties tikai uz kaut kādiem faktoloģiskiem materiāliem, kas pieejami jūsu...
Viņiem ir vairāk kā šie te apsakojumi, ekspertu apsakojumi un ekspertu vērtējumi par vēsturiskajām ēkām.
Un ja ir pieejams vēsturiskais projekts, pieši kā viņi apstīties?
Nē, nav viņi pieejami. Latvijas laika projekti mums praktiski nav neviena. Tie ir tikai vai nu muzejā vai valsts vēstures arhīvā. Diemžēl Latvijas laika... Padomju laiks, kas ir privāta mājas, un arī es saku, mums padomju laikā arī nav šie te lielie objekti, kas bija, nebija nekādā saistībā ar pašvaldību, bija citu resoru pakļautībā.
Paldies! Es saprotu, ka kultūra vēstures centrs viņi jau paši veic to fotofiksācijas apsakošanas visiem saviem pieminekļiem paši
un
paši
to uzskatā. Viņi ievieto šajā sistēmā, manuprāt, tas nosaukums bija mantojums, laikam, ja es tagad, bet es neņemos tagad ļoti precīzi pateikt to nosaukumu, bet tie ir pie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.
Jā, kolēģi, vēl jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, varam balsot, kas par. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domes 2023. Gada 29. Jūnija lēmumā numur 247 par Jūrmalas būvvaldes sastāvu. Lūdzu, Vitas Vienīts.
Jā, ir sagatavots grozījumi šajā te būvvaldes komisijas sastāvā, kas pēc būtības maina tikai un vienīgi punktu par to, kas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Un ņemot vērā to, ka kolēģe, kas ilgadīgi manī manā prombūtnē ir aizvietojusi no 1. jūnija, tomēr plāno pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību, tad ir laicīgi sagatavot šāds lēmums, ka turpmāk aizvietos teritorijas plānošanas nodaļas vadītāji, nu, jo mēs šobrīd nezinām jauno speciālistu, kas varētu nākt vietā.
Jā, tad iepriekš bija nomināli tev minēja.
Nu, bija Anita Naudi šī līdz šim.
Jā, Čudas kungs, lūdzu.
Jūs jau tā kā nedaudz savu stādupēju ieskicējāt personālīs, bet vai tad tas komisija, ja?
Jā.
Sastāvi netiek no amatvienībām veidot.
Jā, jā, jā,
nu, bet nu mēs kolēģi... šobrīd mainām amata vienību, kas būs sastāvā tikai tāpēc, ka
mēs nemainām, kas būs sastāvā, sastāvā šis kolēģis, kas arī būs par kultūru vēsturi paliek, ir jautājums tikai par to, kurš aizvieto mani prombūtnes laikā. Sastāvā paliek sastāvu, kā tādu mēs nemainām, mēs vienīgi mainām to, kas aizvieto. Jo šobrīd, un tas ir no 1. jūnija...
Tad šim vērtīgiem cilvēkam titulu mēs nemainam, bet vienkārši viņa titulu minam kā aizvietotāju. Tā? Nu, es mani gada ūtīju.
Tātad līdz šim manas prombūtnes laikā man aizvietoja kultūra vēstures Jā. Un vides dizaina centrs vecākais eksperts. Tā kā šobrīd šis vecākais eksperts ir... informējas, ka no 1. jūnija pārtrauc darba tiesiskās attiecības, lai būvvaldes komisijā mums būtu skaidrs kolēģis, kas, jo es nevaru pateikt kultūra vides un dizaina centra vietā, cik ātri viņiem izdosies atrast jaunu kolēģi, kas varēs piedalīties, kāds noteikti komisijā aizvietos, bet ņemot vērā, lai komisijā noteikti būtu vadītāji vietnieks uz vietas.
Ja.
Vēl jautājumi kolēģiem? Nav jautājumu, varam balsot, kas par.
Paldies.
Pret atturs vienbalsīgi. Tātad atzinums pozitīvs un papildu jautājums. Mums ir grozījums Jūrmalas pilsētas domes 20. Gada 22. Decembra lēmumā numuru 859. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita darba vietas sarakstu apstiprināšanu. Tad lūdzu ziņojam.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas izglītības pārvaldes izglītības un metodiska atbalsta nodaļā tiek mainītas amata vienības izglītības kvalitātes eksperts nosaukums un klasifikācija uz vecākais izglītības darba speciālists. Saistībā ar pirmskolas izglītības iestādes Austras kokas likvidēšanu tās funkcijas un izglītības programmas no 2026. Gada 1. Maija pārņem Jūrmalas ķemeru pamatskolu. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, ķemeru pamatskolā paredzēts palielināt saimniecības vadītāju amatvienību skaitu līdz vienai amatvienībai, izveidot 0,5 amatvienības lietasvedžu amatam, izveidot 4,25 amatvienības skolotāju palīgu amatam un 1,5 amatvienības apkopēju amatam. Savukārt saistībā ar pirmskolas izglītības iestādes bitīta likvidēšana tās funkcijas un izglītības programmas no 2026. Gada 1. Maija pārņem Jūrmalas Mežmalas pamatskola. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, Mežmalas pamatskolā paredzēts palielināt saimniecības vadītāju amatvienību skaitu līdz vienai amatvienībai, skolotāju palīgu amatvienību līdz sešām amatvienībām un izveidot 0,5 amatvienības vadītāju palīgu amatam. Vienlaiks Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolā no 2026. Gada 1. Aprīļa paredzēts optimizēt amatvienību skaitu, samazinot vecākā lietvežu un māsu amatvienību skaitu atbilstoši faktiskajam darba apjomam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, Brantas kundze, kas, kam ir jautājums šūtas kundze, lūdzu.
Ja es nemaldos, pagājušajā domas sēdē mēs dažādās iestādēs atteicāmies no apkopējām, jo būs āda pakalpojums. Es kļūdījos vai nekļūdījos savā pazīmā?
Jā, jā, jā.
Bet šajā te mācību iestādē
Nē, tur bija sētnieki. Tie bija sētnieki.
Tie bija sētnieki.
Jā,
no
tie bija sētnieki. Jā, jā, tie bija sētnieki.
Apkopējām mums šāds
plāns. Nē, šeit ne.
Vienkārši, lai nav tā, ka tagad mēs apstiprinām viņus pieņemt, un tad vasarā tomēr būs apskaidrība, kad to arī mēs vedam ārā pakalpojumā, un to mēs viņus atlaidīsim. Un...
Nē, šeit tā par šīm nav. Par šo man nav informācijas.
Uzdoto vēlīgi.
Jā, jo mēs šeit pārņemam visus šos darbiniekus un pārceļam uz attiecīgām šīm skolām.
Jā, man jāatvainojās, ka man būs jātodapina uzdot jums tādas savdabīgas jautājumas, bet izstāstiet lūdzu, kā pumpuru vidusskolā, kā jūs minējāt, pielāgojot amatvienības faktiskajam apjomam, sanāk tā, ka...
2,15 bija šāds amatvienības skaits, ja?
Jā, nu, to jā. Mēs apaļojam, bet pa medmāsu man tieļi tā, ka gribētu zināt.
Tad... Par medmāsu mēs samazinām par 0,5, jo tur ir divas mājas, un katrā mājā bija par šīm medmāsām. Un vienā mājā šī vieta nav aizpildīta. Tur ir vakāns un līdz ar to.
Mēs labāk likvidējam.
Jā, vakāns. To skolas direktori ir pārskatījusi šo noslodzi un saprot, ka tur šajā skolā ir vajadzīgs nodrošināt tikai ar 0,5.
Tāpēc, ka viņi nevar atrast?
Arī.
Nu, lūk, un... Es kā gādīgs tēvs, jūs visticamākais arī kā gādīga māte, palaižot savu bērnu uz mācību iestādi, kas atrodās būtiskā attālumā šīs tēkas viena no otras, paļaujamies, ka mūsu bērns atradīsies drošībā. Ņemot vērā to, ka mums jau pēc dokumentiem nebūs divi cilvēki, kas nevar vienlaicīgi atrasties divās ēkās, tad mēs jau apriori paredzam, ka vienā ēkā medmāsa nebūs. Mēs varam diskutēt par medmāsas noslodzi un veicamajiem pienākumiem, bet es pieņemu, ka ir kaut kādi ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kāpēc vispār labā medmāsa ir nepieciešama skolā, un ir kaut kādas kritiskas lietas, kas ir jāveic. Un es neiešu detaļās par dažādiem gadījumiem, kas var notikties pamatskolā, pieņemsim Jaundabulu tēkā, nu, kur nav šīs te medmāsas. Vai otrāka, bet kaut kā es neizprotu šo te jautājumu. Vai nu tad mums visās skolās nav medmāsas, jo mēs saprotam, ka medmāsu nav un neviens pie viņām tā patās neiet, un te garderobisti mums visās skolās ir skapīši, bet mums ir amatvienības garderobisti. Nu, ja jūs mani jautājat, ko mēs samazinām, nu, samazināšanas pēc, tad tie ir garderobisti, nevis medmāsas. Bet laikam šis nebūs jūsu jautājums.
Es domāju, ka šeit varētu skolas direktoru atbildēt, bet ja viņš šo ir izvērtējis, tad ja paliek pašā pumpuru skolas mājā ar veselu slodzi, es pieņem, ja būtu nepieciešami, viņi varētu arī...
Vai jūs, es atvainojos, jūs vadat personāla daļu vai ko jūs vadat?
Jā.
Jā, tā tad... Tad jūs iespējams izpadotat cilvēciskās būtnes paradumus, kad ja viņam darba vieta ir divās vietās, tad abās vietās uzskat, ka viņš ir tajā otrajā vietā.
Es tikai to kā pieņēmumu pasaku.
Es jau arī tikai kā pieņēmumu izsaku. Līdz ar to, ja cilvēks strādā divās vietās, tad viņš beigās nestrādā nevienā.
Nu, iesniegumā. Izvērtējot darbinieku amata pienākumu izpildu un darba intensitāti un plānojot turpāko darba apjomu un pienākumu sadali, starp šiem darbinieku secinām, ka varam veikt izmaiņas. Ja? Tātad viņi ir izvērtējuši šo noslodzi.
Es piekristu, ka vadītājs iestādē ļoti labi izvērtē noslodzi, bet man šeit lasot to, ka mums ir... Es vēl saprastu, ja tās būtu, nu, tā kā... Vienā zemes gabalā divas ēkas, bet mēs runājām par ēkām, ko mēs esam nosaukuši par vienu skolu, kas atrodās kilometru attālumā viena no otras. Un abās ēkās, es varbūt tā salojos, bet no ir simtiem skolēnu. Simtiem skolēnu un statistiski nu, no simt vienam vienmēr ir kaut kāda klizma. Ja vadītāji šādi te izvērtē, viņš nav spiedīgs, un galvenais, ka mūsu pašvaldība neatrodās spiedīgos apstākļos, ka nu, mums ir jāpārskata. Nu, šobrīd esam mēs pieci viedie, nabaga ziņotājs, kas ir sagatavojis dokumentu, un mēs viņu apstiprinām. Nu, kā visu šos tad dokumentus, jo, nu, ko tad, ja jau speciālisti izvērtējuši. Vai ne? Un es šajā gadījumā vienkārši tā, nu, vienas pusē skatos uz situāciju. Divas ēkas, sanāk pusotra medmāsa, kura tāpatās slimo, kurai ir atvaļinājumi, kurai ir kaut kādas citas lietas. Līdz ar to, tad varbūt tās nemazam nevajag. Nu. Un, nu, man, protams, ir ļoti grūti izvērtēt, vai 0,15 amata vienādas vienības pie lietveža vispārībā, nu, veido kaut kādu lielumu, bet, nu, ja jau mēs šitā visās iestādēs tur pa 0,15 darbojamies, lai tā būtu, bet šeit, nu tāpatās kā skolotāji palīgs, pieņemsim, tajā pašā Austras kokā, ko jūs piesaucāt, nu, bez šaubām, nu, tur tā kā jābūt, bet, nu,
Austras kokā mēs pārceļam visus darbiniekus, kas ir, ja pārceļam, mēs šeit neko nesamazinām. Mēs pārceļam, kā ir, jo viņi ir saistīti pārņēmēši, visu viņi pārņem, ja.
Nu, tālāk arī mēs varam diskutēt par saimniecības vadītājām atvienību 0,5, tad šobrīd sanāca, ka tas viens cilvēks skaitījās gan Ķemera pamatskolā, gan Austras kokā uz 0,5, nu, un tagad mēs tagad apvienosim, un tad vismaz kaut kādu mēs te tādu no malas saprātīgu lielumu iegūstam, nevis tur 0,5 vai 0,2. Bet šeit mēs nedunājam par saimnieku, kas var atnākt, var neatnākt, tur, kad Ānis tāk, mēs šeit pa medmās tomēr runājam.
Ja ir jautājumi? Ja izskanēja visi jautājumi.
Viņa kā vienmēr ir retoriski, jo, nu,
nu es dzirdēju, ja tu no tā, ka var vispār nebūt medmāsu, jo viņa slimo, un tad varbūt vispār nevajag, no tā, ka vajag katrā mājā, no katram bērnam gandrīz klāt medmāsu, jo mūsu bērniem jābūt drošībā. Es pieņemu mans viedoklis, ja kādam tas interesē, tas, kad es pieņemu, ka mēs uzticamies iestādes vadītājiem, kurš ir izvērtējis, sveicis izvērtējumu, un redz, ka šādi tas būtu risināms, nu, ja skatīsimies, kas tur, kas un kā, bet man nezinu, vai mums ir pamats neusticēties cilvēkam, kas strādā uz vietas un veic šo tiešām praksē pārbauda, kā tas viss notiek un tā. Tā kā, ja tas ir izvērtēts, kā jūs sakat, un ir rakstīts tas, ka tas ir veikts izvērtējums un atrasts, ka šāds ir optimāls risinājums, nu, nav pamata viņu apšaubīt un spiest cilvēkiem ņemt darbā vēl papildus slodzes, kas faktiski netiek realizētas. Un nav jau tās skolas arī tā, ka viņas būtu pilsētas katru savā galā. Viņas pietiekoši tuvu vienu otrai, ja kas ir nepieciešams, tad var ātri reaģēt arī nepieciešamajā šajā te attālumu ietvaros, tā kā nav jau tā, kas attiecas uz pārējo, nu, nezinu, vai ja kolēģiem vēl ir jautājumi, ziņotājumi. Nav jautājumi, varam balsot, liekam, tad kas par pret atturs? Atzinums pozitīvs, līdz ar to dienas kārtība izsmelta, paldies, kolēģi!